Eta agurtu nahi genuke Marian Beitialarrangoitia EH Bilduren Gipuzkoako diputatua kongresuan, egunon.
Egunon.
Ez dakit gertutik ari zaren jarraitzen, zu Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru ogasunek egingo duten bilera, amatasun eta aitatasun bajen persona fisikoen errentaren gaineko zergari dagokiona, kobratuko ote duten ala ez erabakitzeko?
Nik gaizkak emanduen azalpena ere oso ondo ulertu dut eta erabat bat nator berak esan duenarekin. Gehienetan eta aurrerakoiak diren gobernuak ditugunean gure lurraldeetan gizartearen onurarako diren legeak onartzen ditugu. Aldiz beste batzuk agintean daudenean oso murriztaileak onartzen dituzte. Eta orain murriztailea da indarrean dagoena eta epai honek ba beste ikuspegi bat eman du, ikuspegi bat gizarte mailan aztertuta onuragarria izan daitena, daitekena eta desiragarria izan daitekeena eta legeen bitartez bide eman behar zaiona. Atzera begira baino, ojala beste gobernu batzuk egon balira atzekaldean beste lege batzuk izateko, baina bai gutxienez aurrera begira, ez? Eta orain badirudi epai badagoelako Espainian utzi behar zaiola norberak dituen eskuduntzak beste batzuk erabaki ditzan eta gainera utzi behar zaiola agerian usteari hain justu ere batzuk orain erabiltzen ari direla epai hau gobernuaren kontra egiteko beraiek izan direnean neurri horiek hartu dituztenak, ez? Uste dut esan den bezala mailan ez dela erraxa uztartzen subirautzaren edo maila politikoan egon daiteken eztabaida eta arlo sozialean dagoena eta neurri handi batean da batzuk agintzen dutenean maila politikoan ez dutelako gizartearen beharri begira ondo egiten eta hoiek uztartzeko bideak bilatu beharko lirateke lastut zalantzarik.
Sánchezen gobernuarek deirik jaso du EH Bilduk aurrekontuen gainean hitz egiteko, jada?
Ez du inolako deirik jaso.
Eta deia jasotzeko itxaropena daukazue edo deitu ere etzaituzte dela egingo daukazue itxura hartuta?
Ez dugu hainbeste esateko arrazoirik gaur gaurkoz, kontutan izan da Sánchez gobernuan dagoenetik, hainbat gauzetarako Euskal Herria Bildu deitu izan dutela, jakiteko ze jarrera duen kontu honetan edo bestean, beraz, ez dugu guztiz baztertzen deituko gaituztenik hitz egiteko. Orain Euskal Herria Bilduk badaki ze indar daukan Madrilen, badaki beti esan izan du daukan indarrarekin jokatzeko prest dagoela, baina aurrekontuetan ez da erabakigarria. Eta Sánchezek guregana iritsi aurretik badu beharrezkoak eta derrigorrezkoak dituen babesak lortzen nahikoa lan.
EH Bilduk iragarri zuen nola nahi ere arduraz jokatuko duela estatuko aurrekontu lege proiektuaren aurrean. Horrek esan nahi du prest zaudetela proiektua babesteko?
Asteko proiektu ez dugu ezagutzen. Ezagutzen dugu bi alderdiren arteko akordioa. Eta
baina onartu zenuten bazuela jite sozial garrantzitsu bat gustatzen zitzaizuena.
Esan genuena zen bazeudela aurrera pausoak, zuk esan duzun esaldia gehitxo da nere ustetan. Esan genuena zen gauza batzutan somatzen zela aurrera pausua. Esan ere esan genuen gainera, nik esan nuen propio oraindik akordio osoa irakurri gabe esaten ari nintzela, propio goiz horretan ezagutu genuelako 50 dokumentutako akordio hori. Badauzka aurrera pauso batzuk, ez da zaila. Partido Popularraren gobernua eta zer egin duen 7 urtetan ikusi eta gero, baina badauzka ere arlo sozialean gabeziak. Eta bereziki daukana da Podemos eta PSOE ez direla nahikoa. Eta badaudela beste hainbat afera arlo sozialari dagozkionak kenduta aintzat hartu behar direnak. Hori da nik esan nuena.
Katalunia zari zinen bereziki.
Bai, propio. Nik ez nuen esan zerren baitan interpretatu den moduan, ze horrela interpretatu da, zerren arabera babestuko genuken aurrekontu hori. Errealitate bat mai gainean jarri nuen. Etzela nahikoa bi alderdien arteko adostasuna eta aurrekontu hauek aurrera egingo baldin badute alderdi katalanen babesa funtsezkoa dela. Beraz Kataluniako auziak izan beharko duela erantzunen bat.
Baina konforme hortaz ez dago baldintzatuta EH Bilduren babesa Kataluniako presoen auzian esate baterako Sánchezen gobernuak urratsak eman ditzan.
Neurri handi batean Euskal Herria Bilduren babesa edo ez edo ze jarrera izango duen aurrekontuetan dago lotu aurrekontuek esango dutenari, berriro diot, ze orain arte ez dugu ezagutzen akordio batean dagoena baino eta aurrekontu hori baino askozaz ere gehiago da eta baita ere gobernu honek ze jardun egin asmo duen aurrekontu horiek eskutan dituela, bera baita aurrekontu proiektua baita gobernu batek bere jardun politikorako duen tresna garrantzitsuenetako bat. Eta hor esparru eta lor asko daude, akordio horretatik kanpo daudenak. Eta beraz, guk beti esaten dugu, eta barkatuko didazue berriro gaur esatea, baina edukiak ezagutu gabe Euskal Herria Bilduk ezin du iritzi bat eman. Euskal Herria Bilduk garbi dauka akordio horren baitan badagoela gauza batzutan aurrera pausoak emateko borondatea, eta horrela aitortzen du, baina ezagutzen duenean oinarrituta, ezagutzen ez duenean oinarrituta, ez da baldintza jartzen hasiko mahai gainean. Ikusi nahi du, Sánchezen gobernuak zer esaten duen, eta berezik ikusi nahi du ea benetan zer den elkarrizketaren alde egotea. Ea den elkarrizketa agotan hartu egunero, keinuak egin egunero, baina funtsean lehen bezala jardun, PP eta Ciudadanosen eskutik jardun, hain zuzen ere berriro 145 eskatzen ari direnen eskutik, edo benetan banuen borondaterik Kataluniako gizartearen gehiengoa eskatzen ari den horri bide emateko. Hori da argitu behar duena Sánchezek besteak beste.
Eta nola
Zen badu
neurtzen
zer
da?
Ikusi Euskal Herriarekin horrek.
Eta nola neurtzen da borondate hori? Keinutik aratago urratsik ezpadago. Nola neurtzen du Etxe Bilduk borondatea benetakoa den ala ez?
Ba, espalitz egongo, hitzetatik aruntzago, keinuetatik aruntzago beste zer keinuan geratuko ginateke eta neurtzeko erresa izango litzateke.
Baina beste zer izan liteke?
Azteko, gaur-gaurkoz, Sánchezek daukan jarrera, hitz ezberdinekin, baino peperen berbera da. Alegia, Kataluniako herritarrek ez daukatela beraien etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Uko horrekin jarraitzen baldin badu, eta espaldin badu, Kataluniako herritar guztiek beraien etorkizuna erabakitzeko nola alako tresnarik jartzeko borondaterik, bariko da esaten garbi, elkarrezketa, ezertarako edo inora eramango ez gintuzkeen, elkarrezketa bat dela proposatzen duena, itxurakeria hutsa dena. Eta hori da gaur gaurko zerakutsi diguna, baino uzten diogu aukera bat, beste zerbait erakusteko.
Aurrekontu lege aurrera ateratzeko, zuk esan bezala PSOEk eta Unidos Podemosek ezinbestean behar dituzte PDKat eta RZ-ren babesak, indar katalanek hala ere jarri dituzte baldintza politikoak, prozesuan auzipetu zituzten buruzagin aurkako akusazioak apaltzen laguntzekoa, fiskalaren bidez. Gobernuak ordea hori bete ezinezkotzat jotzen du. Egoera honetan, adibidez, ikusten duzu aukeraren bat aurrekontuak aurrera ateratzeko?
Ba, bakoitzak esan beharko du, ni ez naiz nor katalanen izenean esateko, gaur-gaurkoz mai gainean jartzen duten baldintzari, termino berberetan eutxiko diotenik, bi hiru hilabetetan, ze hitz egiten ari gara oraindik aurkeztu ez den proiektu batetaz, seguruenera azaroaren amaieran aurkeztuko litzatekena, ala esaten ari da bintzat hemen, eta otsaila martxor arte ez litzateke bozketarik emango, beraz, pentsa iruz palau hilabetetan zenbat gauza gertatu daitezken, da zenbat posizio alda daitezken, ez? Eta ni neronek posizio, beste batzuen posizio juzkua egitea aurrez ba zaila dago, baina ez dirudi behintzat Kataluniako auzian gobernuak benetako urratsa emateko borondaterik daukanik, eta nahiago nuke egia balitz gobernuek ez daukatela justizian eragiteko aukerarik, ze justiziaren antolaketa bera arlo politikotik egiten dela kontutan hartuta, uste dute eragina eta esku hartzea bistakoa dela.
Pablo Iglesiasek Lledonerse egingo duen bisita horretatik, naiz eta argi utzi duten ez doala Espainiako gobernuaren izenean, zuk zer espero duzu? Etorliteke hortik malgutasunik bueltan errezeren partetik?
Etorriko da Pablo Iglesias informatuago egotea Junkerasek daukan iritziaren inguruan. Hori etorriko da, ez detuste askoz gehiago etor daitekenik bilkura horretatik. Tristea eta tamala dena da bilkura hori espetxean egin behar izatea, eta ez kalean Junkerasek asko zekarpen handia egingo lukeelako kalean espetxean, baino eta zentzugabea delako espetxean egotea, baina tira ez dut uste bilera horrek espreski bestelako aldaketa handirik ekarriko duenik.
Zentsura mozioaren eztabaidan Pedro Sánchez presidenteak esan zuen bestelako espetxe politika baterako garaia iritsita zegoela. Zuk hain zuzen ere urrats zehatzak egiteko garaia iritsi dela esan diozu, aurrekontuen legearen eztabaidan mai gainan egongo da espetxe politikaren auzia?
Bueno, ikusi beharko da ere Barne Ministerioak ze jardun egiteko asmoa daukan, presupuestoetan Barne Ministerioaren ingurukoak ere aztertzen baitira, eta kontu guztiak hartuko dira aintzat, zalantzarik gabe. Esango nuke gainera, hitzez hemen ere gauza bat esaten ari dela, baino ekintzez kartzeletatik irteera gutxi eta espetxeratze berriak ematen ari direla, eta hain justu ere Euskal Gizartea eskatzen ari denaren kontrako norabidean ari direla gauzak gertatzen, beraz, bueno, neurri batean gai hau ez da baldintza bat aurrekontuei begira. Ezin da horrela planteatu. Giza eskubidei lotutako kontu bada, oinarrizko printzipioi lotutako kontu bada, eta berez etorri beharko luke ezertara baldintzatu gabe. Baina aintzat hartuko da, esan dudan bezala, aurrekontuak egingo diren politikaren erakusle garbi direlako, eta denak izango ditugu kontuan, zalantzarik gabe, horrekin ez dut berriro diot esaten hori baldintza badenik.
Ez da baldintza, eta hortaz ez zaizu iruditzen ez da ere EAJ-ak adibidez hori baldintza gisa jarri beharko lukeenik.
Orain artean esan izan duena beste aurrekontu batzuen eztabaidan Euskal Herri Jeltzaleak, hain justu ere horixe da. Beraz pentsatu nahi dut oraingo hontan ere horrela jokatuko duela. kontu honetan berriro diot, badago aurrekontuetatik eta horrelako negoziazioetatik eta horrelako elkarren arteko adostasun bilatzetik kanpo geratu beharko luken zerbait, euskal gizartea gehiengoz eskatzen ari dena, giza eskubidei lotua dagoena, gaur egungo garaiei erantzuteko dena, eta bestela etorri beharko lukeena, eta gainera bere alakoan denbora gehiegi luzatu gabe.
Ze analisi politiko egiten duzu apestegiaren espetxeratzearen inguruan?
Bueno, nik uste dut ohituak gaudela hainbat ministro hori entzuten gainera PSOE-renak aspaldian inputazioak eraiki ere egin daitezkeela eta edozeinek esango luke horretan ari direla, ez? Lehenengo esaten zaigu Frantziak emandako dokumentazioaren baitan dela apestegia kartzelera bidaltzearena, baina kontua da azken batean gertatzen ari dena dela badagoela informe bat Guardia Zibilarena itxuraz askoz lehenagokoa eta beraz momentua dela erabili dena eta ez dakigu zenbateraino momentu hori lotuta dagoen datorren astean Europatik etorriko den sententzia horretara modu artifizialean pertsona batzuen kartzeleratzea luzatzen ibili baita estatu espainiarra eta oso litekena baita hala espero dugu batzuk beintzat Europatik bestelako sententzia bat etortzea eta orain arteko jarrera zuzentze bidean jartzea ez gehiago dirudi kartzela kustutzeko garaia den hontan eta desagertuta dagoen hontan gehiago dirudi batzuk egoera berrira egokitu ezin eta mendeku gosez jarraitzen dutelarik horri lotzen diot apestegiarekin gertatzen ari dena.
Entzuten dugu, ariko bazina bezala kasik, Pablo Iglesiasen bentriloko lanak egiten, ba, Maria ze oso gertu daukazu eta.
Aldamenean egia esan, ez, gertu ez daukat,
ez zuen
estudioan nago, baina zuen estudioan telebista kostu badago, eta Pablo Iglesias hitz egiten ari da,
bai.
Eta hori da arazo nagusia, bueno, Pablo Iglesias.
Ba, Marian, Beitia Larrangoitia, H. Bilduko Gipuzkoako diputatua kongresuan eskerrek asko gaur izan gurekin izateagatik.
Zuei, ondo izan.